Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásný večer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková a máme před sebou pravidelný pořad Znalosti znamenají moc, jeho 54. část a právě čteme z materiálu Mrtvá voda, jsme u kapitoly 5, dnes budeme pokračovat již po třetí touto kapitolou a kapitola 5 má název Rusko v globálním historickém procesu. A my tak jako vždycky začneme samozřejmě tam, kde jsme posledně skončili. Já přečtu článek, respektive odstavec poslední, který jsme minule četli a potom navážeme odstavcem dalším. Jinak minule jsme se dostali při hodnocení tedy toho Ruska v procesu, jsme se dostali k hodnocení také Stalina a jeho politiky a v tom teď budeme pokračovat, protože jsme nestačili přečíst úplně všechno. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Nejprve poslední odstavec z minulého dílu a pak už pokračujeme. Revoluce roku 1917 odstranili státní uzákoněný davoelitarismus a odkryli rovnoprávný přístup k vyššímu vzdělání představitelům všech sociálních skupin. Filozofie marxismu je ve své podstatě metodologická. V systému vyššího vzdělávání nebylo možné neobeznámit se s ní. Je pravděpodobné, že ne všichni ji chápali jako dogma. To znamená, že od roku 1917 existuje v zemi statistická předurčenost vzniku vnitřního prediktora v bloku. Jeho kádrovou bází je celá populace, což zabezpečuje vyšší zásobu udržitelnosti konceptuální moci v zájmu národa. Ještě jednou, konceptuální moci v zájmu národa při změně generací, jako to zabezpečovala v uvozovkách neohraničená monarchie do roku 1970. Avšak tento závěr nezapadá do systému metodologických a faktologických stereotypů meziregionálního davu a meziregionálního centra řízení. Politika J.V. Stalina napomáhala zrodu udržitelného vnitřního prediktora v bloku Rusko, Sovětský svaz. Z toho důvodu jsou J.V. Stalin a podporujícího komunistické vedení ospravedlnění rehabilitovaní. Všechny jejich chyby a osobní slabosti jsou zanedbatelné na pozadí zrodu vnitřního žrectva v bloku. Národy pochopí pravdu Stalina, je to jen otázkou času. Kritici J.V. Stalina spekulují na všeobecném, včetně i svém vlastním, nechápání fázových posunů v sociálních procesech mezi procesem formování ideologie a procesem přinesení plodů ideologie. Příčino-důsledkové vazby mezi nimi se ještě více komplikují v podmínkách konceptuálního mnohovládí při naplňování příslušným smyslem jedné a té samé ideologické formy, společné dvěma vzájemně se vylučujícím koncepcím. Teď je v uvozovkách, v období Stalina se rovná Stalin je na vině, je věcně nesprávné. Kult je možné udělat jenom tomu, kdo je svým světonázorem nad kultem. Ten, kdo je pod ním, zničí kult svými činy, přičemž nechápe ani kult, ani svoje činy. Kromě toho je třeba si pamatovat, že dějiny nezachovaly ani jednu anekdotu, ve které by byl Stalin líčen nebo ve které by vypadal jako hloupý, což není možné říci ani o jeho předchůdcích a ani o všech po něm následujících pohlavárech Sovětského svazu a Ruska především. U žrectva, které se neosvobodilo od znacharských ambicí, může existovat různý vztah k davoelitarismu. Avšak při libovolném vztahu k davoelitarismu všechen dav a nadav změnění lidé jsou z pohledu žrectva stejní, nezávisle na jejich informovanosti nebo vzdělání. Humánnost v uvozovkách, konání žrectva jakož i znacharstva, se vzpůrným davem, co se nechce poučit, je definovaná časem, v jehož plynutí žréctvo může trpět oddanost davu žréctvu cizí koncepci. Ve všeobecnosti je pojem humanismus nepoužitelný vůči člověku, který si nepřeje myslet samostatně a zdokonalovat se na této osnově nebo na tomto základě, protože intelekt člověka je faktorem evoluce biosféry. Hloupý člen davu, v jehož rukách se může v davoelitární společnosti ocitnout nějaká moc, je způsobilý setřít z tváře planety nejen lidstvo, čili zničit v podstatě nejen lidstvo. Za takových podmínek není místo pro v uvozovkách humanismus, je místo jen pro nezlomnou a důslednou cílevědomost odstranění davoelitarismu ze života. Ano, i ze zákonů žrectvo uznává jen zákony existence celého jsoucna a ne zákony diktované jím nebo znachary s cílem řízení v uvozovkách elity a davu. Uvedené je podkladem pro následující tvrzení. V roce 1953 se v Sovětském svazu odehrál opětovný státní převrat, který obnovil konceptuální plnou moc nadžidovského prediktora, uskutečňujícího expanzi davoelitarismu. V letech 1953 až 1982 probíhalo bezstrukturním způsobem ničení všech výdobytků reálné spravedlnosti socialismu nebo spravedlivosti socialismu s masivním nasazením ze všeobecněných zbraní první až páté priority proti národům Sovětského svazu. Ve stejné době mezi širokými masami pracujících narůstala snaha k vykořeňování státem neuzákoněného běžného každodenního i mafiózního davoelitarismu. Koncepce uložené do pěrestrojky vedou k obnově státem uzákoněného davoelitarismu. Pěrestrojka zpočátku byla podpořená národem, potom se podpora změnila nebo zaměnila nepochopením a narůstají tendence k odmítání kurzu zaváděného do života vedením. Země vchází do nové etapy ztráty řízení vzhledem k hloubce schody subjektivních vektorů cílů v uvozovkách elitárního vedení a objektivních vektorů cílů bloku Ruska. Autoři toto napsali někdy v roce 1990, pokud se nemýlím, i když my čteme vydání Mrtvé vody, z roku 2011 nebo takové vydání, které obsahuje i poznámky a doplňování z roku 2011, ale ty základy byly sformovány, už jsem to našla v únoru až červnu roku 1991. Čili, jak víme potom dál z toho, co se odehrávalo v Rusku, tak autoři se zcela trefili skutečně v té době, kdy oni toto dílo napsali, tak posléze 90. léta to byla ztráta řízení v Rusku. Pokud zkoumáme tento proces z pohledu zájmů národů Sovětského svazu, tak strukturní způsob řízení v období stalinismu byl plně oprávněný. Ekonomický rozvoj by byl ještě úspěšnější, pokud by tehdejší vedení si osvojilo i bezstrukturní způsoby řízení, které běžný způsob myšlení, nechápajíc zákony řízení společnosti, stále vnímá jako demokracii. I národ, i elita chtějí v uvozovkách demokracii, avšak každý ji vnímá po svém. V průběhu dějinného vývoje strukturní způsob řízení je pohlcovaný bezstrukturním, masově efektivnějším a oba se slučují při přechodu k řízení prostřednictvím pružných a virtuálních struktur. Strukturní způsob umožňuje, i když těžko, řídit ty druhy činností, které ještě pro něj nedozrály. Dozrají ve strukturách. Proto spoléhat se výlučně na strukturní řízení je zabíháním dopředu, v uvozovkách zabíháním dopředu. Je to nežádoucí, ale z pohledu perspektiv rozvoje méně nebezpečné než zabíhání dozadu, to je zřeknutí se strukturního řízení. Zničení systému strukturního řízení národního hospodářství potom, jak už přerostlo úroveň rozvoje, při kterém se může samořídit v uvozovkách tržním, finančně v uvozovkách demokratickým, bezstrukturním způsobem, je zabíhání nazad. To znamená nevědomost a lenivost řidičů, nebo tedy asi manažerů, zkrátka těch, kteří to řídí, v praktických příkladech teorie řízení u jedněch a parazitismus a organizované záškodnictví u druhých. Na celkovém pozadí opatření pěrestrojky je to dílčí fakt vyjadřující nepřítomnost konceptuální samostatnosti u vyššího vedení Sovětského svazu. Tehdy vzniká otázka o konceptuální podřízenosti Sovětského svazu. Z pohledu teorie řízení vnější soulad situace v Sovětském svazu se směrnicí NSC USA, Rady národní bezpečnosti USA, číslo 20/1 z 18.8. roku 1948, nazvanou Cíle USA ve vztahu k Rusku, nemůže být ničím jiným než vyjádřením konceptuální podřízenosti vyššího vedení státu v návaznosti státnosti Sovětského svazu na NSC a CIA. USA strukturním způsobem přes svobodné zednářství a mafii a bezstrukturním způsobem přes jednostranou v uvozovkách kulturní výměnu se Západem. Tato kulturní výměna zrodila takové agenty vlivu jako architekt pěrestrojky A.N. Jakovlev, generál KGB Kalugin, redaktor časopisu Agaňok v období glasnosti V. Korotič a jiní. Toto objasnění bylo doplněno v roce 1998 do toho původního materiálu. Z výše uvedeného může vzniknout u někoho dojem, že expanze euroamerického konglomerátu je mocná, nezvratná a nemilosrdná a proto je vládnoucí elita pro záchranu národa přinucená podřídit potenciál Sovětského svazu zájmům meziregionálního centra řízení konglomerátu. To, jak vidíme, to je jenom moje poznámka, nyní už přestává platit. A poslední věta této kapitoly o tom, že rozumu na to u naší elity je dost, není pochyb. Ten rozum je v uvozovkách a elita samozřejmě také. Pochybnosti jsou v něčem jiném. Má konglomerát dost zdravý k takovému experimentu? No a tím jsme zakončili pátou kapitolu a přesouváme se ke kapitole šesté Euroamerický konglomerát a bloky v globálném dějinném procesu. Tendence rozvoje. A tak jako každá kapitola, tak i tato začíná citátem Kozmy Prutkova. Ne v celku hledej jednotu, ale víc v jednotě odlišnosti. Nebo v jednotnosti odlišnosti je tady přímo napsáno. Do poloviny 20. století se ve vztahu ke krajinám Afriky a Asie, hlavně východní, nepatřících do biblické civilizace euroamerického konglomerátu, často používal epiteton zaostalé. Tato zaostalost v uvozovkách se projevovala především v tom, že technicko-technologická stránka jejich civilizací nepředbíhala ve svém rozvoji, na rozdíl od euroamerické, jejich mravnostně etický rozvoj a jemu odpovídající organizovanost života společnosti. Z toho důvodu všechny nejnebezpečnější problémy současnosti pro dnešní lidstvo jsou zrozené mravnostně zaostalou, ale technicky vedoucí vyspělou euroamerickou civilizací. Urychlovačem rozvoje technokracie v této civilizaci byl vždy židovský úrok, na jedné straně posvěcený autoritou v uvozovkách Boha ve Starém zákonu a na druhé proklínaný a prokletý v Koránu. Díky úroku na půjčky při soukromém úvěru s běsnými sazbami probíhal rozvoj technokracie na úkor, čili ke škodě, sociální organizovanosti společnosti, duše člověka a obývaného životního prostředí. Toto všechno s přihlédnutím k následkům dlouhověkých závodů ve zbrojení vyústilo v souhrnu do krize euroamerické kultury. koloniální jařmo nad Afrikou díky rasistickému opovrhování Evropanů domorodým obyvatelstvem se nedotklo základů světonázoru starých vír, národů a kmenů Afriky. Evropizace, zase v uvozovkách evropizace, se dotkla, přičemž poměrně pozdě, jenom místní v uvozovkách elity až v procesu krize klasického kolonialismu. Je to povrchová europizace po evropšťování. Povrchní navenek evropizace elit Afričanů v kombinaci s pokračující loupeží drancováním přírodního bohatství kontinentu euroamerickým konglomerátem vytváří předpoklady ke vzniku blokové organizace autonomního řízení v regionech Afriky s perspektivou formování mnohoregionálních bloků. Biblické pokřesťančování, čili christianizace, neplnohodnotného v uvozovkách místního obyvatelstva, civilizatory zhora, nemohla nevyvolat dvojakou víru, při které křesťanská obřadnost jen povléká s ní paralelní starověké původní víry. To je společné v křesťanství Afriky i Ruska. Avšak africké křesťanství je mladší i rozdělení ve dvojí víře je v něm silnější. Všechno toto neumožňuje pokládat proces integrace Afriky do euroamerického konglomerátu za dovršený a nezvratný, ačkoliv od začátku expanze do Afriky prošlo už nejedno století. Hlavní příčinou toho je parazitický charakter expanze sionointernacismu euroamerické, civilizace. Evropa vynaložila staletí na loupeže a ne na udržení počátečních vojenských úspěchů kolonizace následnou integrací kultur. Indie se střetla s expanzí sionointernacismu v podobě Afričanů a Francouzů, když se nacházela na vyšší úrovni sociálního rozvoje než většina národů Afriky. Ve výsledku úspěchy expanze měly ještě více povrchní charakter než v Africe. Biblické myšlení vlastní euroamerickému konglomerátu se neujalo. Indie sice přijala anglický jazyk, ale udržela si svoji starobylou kulturu. Expanze do Číny vedla jen k tomu, že se Čína probudila z dlouhověkého spánku. Japonsko, využívajíc svoji odlehlost a ostrovní polohu, prostě uzavřelo své přístavy pro cizince a dlouho bylo v samoizolaci, když se střetlo s židokřesťanskou expanzí. Potom, když v roce 1855 námořnictvo USA přinutilo Japonsko vystoupit z izolace, proběhla v něm v roce 1867 až 8 obnova, reforma Meiji. Jedním z důsledků obnovy Meiji bylo ustanovení religie Shinto, čili šintoismus, starověkých pohanských národních vír nebo věr, jako vládnoucí religie Japonska. Buddhismus, oficiálně panující v japonské dvojí víře, se mu podřídil. Křesťanství bylo vyhlášeno jako cizí japonskému národnímu duchu, celkem správně, neboť ono je cizí každému národnímu duchu. To bylo osnovou konceptuální samostatnosti Japonska. Po uplynutí 120 let, nehledě na chyby v zahraniční a domácí politice, vyvolané zapadnutím vládnoucí elity do nacismu, konceptuální samostatnost umožnila Japonsku v dubnu 1989 prohlásit, že se stalo supervelmocí číslo 1. Toto prohlášení má v sobě solidní fundament, v jehož základě leží konceptuální samostatnost, která splodila vědecko-technickou nezávislost. Z uvedeného je zřejmé, že drtivá většina obyvatel země a jejich přírodních zdrojů je soustředěna buď v regionech, i když i kontrolovaných konglomerátem, ale majících tendenci ke konfrontaci s ním kvůli neekvivalentní výměně v globálním sjednocení práce anebo v regionech, ve kterých se nezvratná expanze konglomerátu ukázala očividně neúspěšnou. Část těchto regionů, arabský svět, islámský svět celkově, Indie, Čína, Japonsko, už má autonomní blokovou organizaci řízení nebo se nacházejí na cestě k zakončení formování blokové organizace řízení ve svých regionech. Tady je k tomu poznámka pod čarou. Burzová krize v jihovýchodní Asii na podzim roku 1997 vedla k tomu, že ministerský předseda Malajzie Mahathir Mohamad se na adresu západu vyjádřil. Otevřená mezinárodní ekonomika, to jsou džungle naplněné slídícími krutými zvířaty. Naučíme se žít v těchto džunglích a vypracujeme návyky zacházení s divokými zvířaty. Říkají nám, že musíme otevřít naši ekonomiku, že obchod musí být úplně svobodný. Pro koho? Pro podvodníky a spekulanty, kteří v křížové výpravě na ochranu otevřené společnosti chtějí zničit slabé země. Pracovali jsme 30 až 40 let, abychom rozvinuli naši ekonomiku. A najednou někdo přichází s několika miliardami dolarů a ničí většinu z plodů naší práce. Takže to je konec citátu toho ministerského předsedy Malajzie Mahathira Mohamada. A celá ta poznámka končí ještě větou. V podstatě je to výzva k osvobozující válce jihovýchodní Asie proti lichvářskému západu. Tak vrátíme se zase zpátky. Proto další rozvoj globálního dějinného procesu bude probíhat v boji euroamerického konglomerátu s regionálními a mnohoregionálními bloky, víceméně autonomně realizujícími plnou funkci řízení kvůli koncentraci řízení výrobních sil lidstva v globálním měřítku za použití ze všeobecněných zbraní první až šesté priority. Zdrojový potenciál bloků, včetně intelektuálního, je už dnes vyšší než u konglomerátu. Úspěch takovéto v uvozovkách spolupráce bude určen koncepcí rozvoje lidstva jako celku, kterou bude uvádět do života meziregionální centrum řízení konglomerátu a ten blok z množství vzdorujících, oponujících konglomerátu, který si uvědomí svoji globální zodpovědnost, anebo několik bloků. Všechno opět dospělo k činnosti prediktora globální úrovně zodpovědnosti, způsobilého stát se globální konceptuální mocí. Proto se ze začátku budeme zabývat analýzou průběhu expanze nadžidovského globálního prediktora nesoucího konceptuální moc v euroamerickém konglomerátu. Nadžidovský prediktor nedokázal ukončit koncentraci řízení výrobních sil do toho momentu, kdy jeho expanze vyvolala ve společnosti i přírodě k životu procesy, kvalitativně měnící podmínky, ve kterých expanze probíhala po dobu více než 2000 let. Nejvýznamnější změnou byla změna etalonových procesů, na jejichž frekvencích je založený pojem sociálního času. Libovolný pojem času se vždy vztahuje k frekvenci etalonového kmitavého procesu. Protože základem života společnosti je výroba, produkce, tak etalonový proces určující sociální čas je proces, který hlavně určuje úspěch anebo neúspěch výrobní činnosti společnosti. Starověké civilizace, u kterých v hrubé produkci byl na prvním místě zemědělský produkt, měly jako etalonový proces sociálního času přirozený cyklický proces změny ročních období. S etalonovým procesem sociálního času je spojená i představa o charakteru vývoje procesů v čase. Biblické všechno se vrací ke svým kruhům, založené na ročních a mnoholetých energetických rytmech kosmu, bezprostředně určujících produktivnost zemědělské výroby, odráží představu o kruhové uzavřenosti procesů v čase starověkých zemědělských civilizací. Když v životě společnosti začala dominovat průmyslová výroba, přímo nepodřízená přírodním ročním cyklům, objevila se představa o postupném charakteru vývoje společnosti. Ta začala panovat i v každodenním vědomí davoelitární sociální organizace, ačkoliv filozofie v té době už vyzdvihla tezi o spirálovitém charakteru procesů vývoje struktur v čase. Postupnému charakteru odpovídá nekonečně malá, blížící se k nule, frekvence i nekonečná hodnota periody v etalonovém kmitavém procesu, se kterým je spjatý pojem sociálního času. Odtud je svého druhu bezčasovost v uvozovkách kapitalismu. Ale existuje ještě jeden proces v životě společnosti, který také může být osnovou etalonové frekvence sociálního času. Je to proces obnovy faktologie vědomostí prakticky využívaných společností. V minulosti ve středověku tato praktická aplikovaná faktologie po staletí nestárla. Ještě na konci 19. století student, když se nabifloval všechno najednou, mohl s těmito zásobami vědomostí žít po celý svůj pracovní život. V dnešní době Japonci předpokládají, že aplikovaná faktologie osvojená na vysoké škole se stává bezcennou každých 5 až 7 let. V současnosti frekvence obnovy aplikované faktologie vědomostí je frekvencí definující etalonový proces sociálního času v globálním měřítku. To nepřímo potvrzuje následující fakt. Od druhé poloviny 80. let 20. století náklady na zpracování informací v ročním objemu světové výroby převyšují náklady na vybavení sféry materiální výroby. Ještě jednou. Od druhé poloviny 80. let 20. století náklady na zpracování informací v ročním objemu světové výroby převyšují náklady potřebné na vybavení sféry materiální výroby. Změna procesů, frekvence kterých jsou etalonovými pro sociální čas, čili změna procesů, jejichž frekvence jsou etalonové pro sociální čas, proběhla poměrně rychle, za méně než jedno století. I ona podryla základy řízení v davoelitární společnosti. Znacharstvo, čili svobodozednářská špička, řídilo procesy, přičemž podporovalo svůj monopol na využívání metodologie a aplikované faktologie. Elitě, v uvozovkách elitě, se dávala chybná metodologie a faktologie v části, která se jí týkala, která byla nevyhnutelná pro plnění sociálních povinností. tlupa, nebo tedy dav, ve filozofickém metodologickém plánu byl ponechán sám sobě, volný čas neměl a dostával minimální úroveň vzdělání nevyhnutelnou pro obsluhu výrobních prostředků, protože celé společnosti praktické faktologické vědomosti postačovaly na celý život, tak otázka o metodologii odhalující nové poznání prostě nevyvstala. Po stanovení etalonu sociálního času založeného na frekvenci obnovování praktické faktologie poznání se stav kvalitativně změnil. Faktologie se stala bezcennou a nepřítomnost ve společenském vědomí metodologie osvojování si nové praktické faktologie vyústilo do krize ztráty kvality řízení, protože metodologicky negramotný člověk nevidí celkový průběh procesů ve společnosti a v přírodě a potom přijímá řešení, které rozbíjely vazby základů bytí společnosti v přírodě. Příčinou krize řízení je slepota většiny společnosti k celkovému všeobecnému průběhu procesů ve společnosti a přírodě. Je to takzvaná metodologická nicota a ne lavinovitý nárůst objemu informací, se kterými se setkává každý člověk, když řeší své soukromé v uvozovkách problémy, odtržené v jeho chybném světonázoru od celkového všeobecného průběhu procesů. Proto snaha euroamerického konglomerátu vyjít z krize informačního výbuchu cestou komputerizace a superkomputerizace ji jen prohloubí. Superpočítač, ačkoliv i s umělou inteligencí, nebo i kdyby i s umělou inteligencí, je schopný rychleji než vědomí člověka zpracovat kolosální množství informací souvisící s jednotlivými dílčími otázkami a jejich konečným souhrnem. Ale sotva v nejbližších 100 letech člověk dokáže vytvořit lepší agregát nebo jednotku pro výzkum všeobecného chodu procesů ve stavbě světa, než ten, který už má pod lebeční klenbou. V davoelitární společnosti se strategická počítačová iniciativa USA i takovou přijala, nebo přijali, mění v nekonečný program protetiky vlastního intelektu při neochotě ho používat. Může řešit mnohé dílčí problémy, ale všechno, co je spjato se všeobecným chodem procesů, ještě dlouho zůstane v kompetenci lidského intelektu. Odhalení obsahu pojmu sociálního času spojeného s frekvencí obnovy aplikované faktologie umožňuje nejen odhalit příčiny současné globální krize řízení, ale i vytváří ve společnosti reálné předpoklady pro východisko z ní. Když se člověk střetne se znehodnocováním faktologie, tak pod tlakem okolo něj vznikajících okolností nevyhnutelně přichází k uvědomění si nevyhnutelnosti osvojení si metodologie odhalování praktické faktologie nového poznání přímo v procesu své pracovní činnosti. Čili jakmile se setkáme se znehodnocováním faktologie, tak nás to přirozeně přivede k tomu, že je potřeba si osvojit nějakou metodologii, nějaký způsob, jak s tím vším pracovat přímo v té své praktické činnosti. To je ekvivalentní rozšíření sociální báze žréctva na hranice celé společnosti. Zbytek je otázkou času. Tento objektivní jev je změnou poměru etalonových frekvencí biologického času, založeného na frekvenci obnovy generací lidí, a sociálního času, založeného na frekvenci obnovy praktických aplikovaných vědomostí a návyků. Frekvence obnovy praktických návyků a poznatků od druhé poloviny 20. století převýšila frekvenci obnovy generací. Následkem toho svět stíhá měnit svůj obraz ne jedenkrát po dobu života jedné generace. V takových podmínkách logika sociálního chování, mravnost, motivace chování, etika, která se vytvořila na začátku expanze biblické civilizace, vede ne k takovým výsledkům jako při předcházejícím poměru etalonových frekvencí sociálního a biologického času, kdy nezměněným světem procházely mnohé generace. Lavina rozčarování bude v důsledku toho narůstat a v ní se sami zničí mnozí, tupě přivržení ke staré logice sociálního chování. Ti, kteří jsou schopni vzít sebe, svůj osud do svých rukou a přehodnotit probíhající děje i svá rozčarování, sformují novou logiku sociálního chování, ve které najde své vyjádření nová morálka, mravnost, etika a sociální organizovanost. Změna procesů udávajících etalonové frekvence sociálního času je ekvivalentní konceptuální neudržitelnosti Bible a Talmudu, se kterými jsou všichni spokojení, na rozdíl s od nich odvedenými skandálními protokoly sionských mudrců. Které jsou od nich odvozeny, tak asi. Není důležité, kdo je jejich autorem. Není důležité, že v historii 20. století se ve všech krajinách události vyvíjely v souladu s celkovým schématem, vysvětleným v protokolech. Důležité je to, že mechanismus sionisticko-internacistické expanze, který je v nich popsán, spíš garantuje ve vzniknuvších podmínkách samozničení lidstva než završení expanze majitelů biblického projektu. Tendence k lavině podobnému růstu objemu informací v epoše vědecko-technického rozvoje a rozšíření vrstvy lidí disponujících metodologickou kulturou, v závorce objektivně rozbíjející davoelitarismus, vedou v perspektivě k vojně koncepcí, k válce koncepcí na úrovni první až třetí priority ze všeobecněných zbraní mezi nadžidovským prediktorem a jeho expanzi se protivícími bloky. Neudržitelností, bezmocností cílově orientované globální koncepce nadžidovského prediktora je ztráta řízení na prvních pozicích plné funkce řízení. Je to dlouhodobá a trvalá ztráta řízení. Pokud ekologickou krizi je ještě možné, i když s velkou námahou, považovat jednoduše za pád kvality řízení při zachování celkové kontroly nad chodem procesů v globálním měřítku, tak vytvoření jaderných zbraní spolu s propuknutím tendencí ke konceptuální samostatnosti tu v Německu, tu v Sovětském svazu, tu v Japonsku, je prvním zvoněním naznačujícím, že je čas opustit biblickou koncepci davoelitarismu v sionisticko-internacistickém provedení v globálním měřítku a rozpracovat něco životaschopnějšího a radostnějšího. Objevení se jaderných a jiných druhů genocidních zbraní s velkou ničivou silou a s vysokou rychlostí účinku také kvalitativně změnilo situaci a je ekvivalentní ztrátě řízení nadžidovského prediktora. Špičky, elita, svobodozednářství celkově po tisíciletí nikdy nebyla rukojmím davu nebo nějakých sociálních skupin, které nebyly znachary. Při existenci několika konceptuálně samostatných center řízení v globální společensko-ekonomické formaci nemohou být genocidní zbraně s vysokou rychlostí účinku používané ani k vydírání zdravě myslících. Vytvářejí totiž statistickou předurčenost vzniku konfliktu s jejich použitím v důsledku chyb personálu štábů a selhání činnosti technických prostředků zpracování informací v systémech ministerstev obrany. Největší nebezpečí současnosti tkví v uvozovkách v náhodném, to znamená statisticky předurčeném, bezcílném započetí války s použitím genocidních zbraní. Účelová cílevědomá válka i s použitím genocidních zbraní potřebuje čas na přípravu a nemůže se začít z důvodu vlastní sobecké iniciativy ani jedné ze zemí, kde je svobodozednářství. Cílevědomá válka s účastí základních velmocí konglomerátu se může začít jenom se schválením vyššího svobodozednářství. Avšak válka po chybě je neřiditelná a nepředvídatelná. I při dnešní úrovni rozvoje zbraní jejím nejpravděpodobnějším výsledkem je globální katastrofa kultury nebo globální ekologická katastrofa, které neušetří ani vyšší svobodné zednáře. Kromě války v podmínkách, kdy konkurence a úrok jako dva biče šlehají podnikatele, se bezpečnost výroby pro personál a životní prostředí odsouvá ve většině případů až na poslední místo. Proto tragédie jaderných ponorek Thresher, Komsomolec, Kursk, průmyslové katastrofy v Černobylu a jim podobné jsou statisticky předurčené s dostatečně vysokou pravděpodobností samotným davoelitarismem i bez diverzí a intrik nepřátel, ačkoliv právě takovéto objekty jsou nejvíce lákavé pro vykonání diverzních sabotážních akcí. To znamená, nadžidovské znacharstvo se poprvé v historii nynější globální civilizace stalo rukojmím davu. Ale pokud válka podle plánu, v uvozovkách podle plánu, v současných podmínkách je věc také těžko předpověditelná. Je známo, že v uvozovkách neutrální Švýcarsko se po dobu několika staletí válek nezúčastňovalo, ale analýza informačních a finančních toků vedoucích přes Švýcarsko po dobu francouzsko-pruské války v roce 1870, po dobu první a druhé světové války a jeho úkol, úloha v přípravě kádrů revolucionářů pro všechny evropské revoluce a menší státní převraty od 18. do 20. století, soustředění světových bank ve spojení s nejnižší úrovní sociálního napětí v jeho davoelitární společnosti, ve spojení s výlučně čistou, v uvozovkách čistou výrobou, hovoří o jeho osobité úloze v systému řízení euroamerického konglomerátu. Zcela zdůrazňujeme řízení válek. nebo zvláště zdůrazňujeme řízení válek. Švýcarsko díky své v uvozovkách tichosti se jeví nejvhodnější státní základnou pro pobyt prediktora konglomerátu. Od starověku jedním z nejdůležitějších principů války je útočit na centra řízení. Proto je statisticky předurčeno, že v případě jaderného konfliktu za účasti euroamerického konglomerátu někdo bude pokládat za účelné nezapomenout ani na neutrální Švýcarsko, po čemž vylije megatonovou náloží Ženevské jezero do jeho okolí. Pokud se toto dovtípí, tak si nebudou žádat povolení generálního štábu, když generální štáb ztratí důvěru po dobu bojových akcí. Jaderných zbraní je u každého v arzenálech nadbytek, o jeden cíl navíc, o jeden méně, v tom není žádný rozdíl. Domyslet si to mohou i příslušníci ozbrojených sil samotného konglomerátu. Oni v jaderné válce také nemají co ztratit, s jejím započetím už však najisto všechno ztratí. Předpokládejme, že jaderná válka nevyvolá globální ekologickou katastrofu a že ji celou je možné vyhrát. Při rozhovorech o cestách dosažení vítězství v jaderné válce se kvůli historické neznalosti a negramotnosti v oblasti sociální psychologie a teorie řízení obyčejně zapomíná na opožďování kapitulace ozbrojených sil a jejich jednotlivých jednotek ve vztahu ke kapitulaci vlády. Jednotlivé jednotky japonské císařské armády na Filipínách kapitulovaly až v 60. letech. Poslední loď spojenců antihitlerovské koalice byla potopena německou ponorkou v srpnu 1945, to znamená po přehlídce vítězství a 3 měsíce po podepsání bezpodmínečné kapitulace Německem. Dnešní atomová ponorka nese 16 až 24 raket s oddělitelnými bojovými hlavicemi s možností jejich individuálního navádění. Pokud se v uvozovkách ztracená strategická raketová ponorka po dobu úspěšně vyhrané jaderné války náhle objeví, čili ne po dobu, ale v čase po, úspěšně vyhrané jaderné válce náhle objeví půl roku od jejího skončení, tak je to ekvivalentní jadernému blitzkriegu, bleskové válce, který nikdo neočekává, ke kterému nikdo není připraven a na který se nebude koho ptát. A jakkoliv je nesmyslná, ale přece jen je to pomsta vítězi. A takováto akce může být také dopředu předepsaná generálním štábem v uvozovkách poražené strany. Kromě toho vědecko-technický rozvoj zjednodušuje a zlevňuje výrobu všeho a všude. Proto se může jaderná zbraň časem objevit v rukou nejen států, ale i mafií. Jako transportní prostředky je možné použít nejen vojenskou techniku, ale i auta, motorové čluny, jachty, soukromá letadla a podobně. K tomu ještě zbývá přidat prognózu jaderné zimy v případě započetí jaderné války. I když je nejistá, mylná při dosažené úrovni rozvoje zbraní, tak v uvozovkách progres ve věci tvorby nových vzorů zbraní nevyhnutelně vede k tomu, že zem se stává těsnou pro válku s použitím novějších prostředků a nevydrží ji. V davoelitárních sociálních systémech nevyhnutelně běží závody ve zbrojení na úrovni 6. až 4. priority ze všeobecněných zbraní. Závody v jaderném zbrojení jsou jen jejich částí a zákonitým výsledkem rozvoje technokracie v davoelitarismu. Pokud by si prediktor korektor euroamerického konglomerátu uchránil řízení, tak by se musel postarat o změnu koncepce globálního rozvoje ještě do toho momentu, než energie výzbroje davu nebo elitárních skupin davu bude schopná bez jeho vědomí vyvolat minimálně globální katastrofu kultury. Schválení vytvoření jaderných zbraní bylo dáno USA prostřednictvím Alberta Einsteina, kontrolovaného sionisty, z důvodu pochybnosti vyššího svobodozednářství o porážce Německa. V Německu se vedly práce na vytvoření jaderné zbraně a v případě jeho úspěchu ve válce se Sovětským svazem mělo Německo vysoké šance po završení prací na atomové bombě se dostat spod kontroly konglomerátu. Vítězství Sovětského svazu ve spojení se získáním konceptuální samostatnosti vyvolalo snahu do vyšších tajemství nezasvěcené v uvozovkách elity USA realizovat jaderný monopol, což hrozilo vyvést globální historický proces ve velmi krátkém čase spod kontroly vyššího svobodozednářství, protože úspěch USA ve válce nebyl zaručen. Tak, vážení přátelé, a protože čas kvapí a už se nachýlil, tak zde naše dnešní čtení ukončíme. A za týden budeme opět pokračovat a myslím si, že to bude velmi zajímavé, tak jako to bylo zajímavé i dnes. Alespoň doufám, že nejen pro mě, ale také pro vás. Já vám nyní již děkuji za pozornost, pustíme si písničku nějakou, nebo tak jako vždycky úvodních několik minut bémol. A potom se vám přihlásím znovu s Letem světem internetem, které dnes bude dvojnásobné než obvykle, takže bude trvat 2 hodiny. No a po Letem světem následuje pořad Dynamit, který dnes nebude takový klasický, jak jste na něj zvyklí, ale bude ozvláštěn, bude to mimořádný pořad, protože v něm s Martinem Dukátem uvítáme hosty Vladimíra Kapala a Soňu Zikmundovou a budeme diskutovat na různá témata, ale především také na téma článku, který vyšel na Aeronetu, na AE News včera a který se týkal SPD. Takže já doufám, že nejen zůstanete s námi, ale třeba řeknete i nějakým svým přátelům nebo známým, aby se k vám připojili, protože dnešní vysílání Svobodného rádia bude opět na aktuální témata a jak doufáme, tak pro vás zajímavé. Teď se mějte moc hezky a za chvíli naslyšenou.